ในเรื่องเพศตรงข้ามหรือเรื่องเรื่องสวยเรื่องงามอะไรก็แล้วแต่เราก็ตัดได้ทีนี้ในเมื่อกลายเป็นนิสัยหรือเป็นเรื่องเรื้อรังหรือเป็นเรื่องรบกวนมากเลยต้องใช้วิธีแก้โดยเฉพาะทีนี้อาตมาก็ได้อธิบายว่าที่เราเกิดกามฉันทะอะไรต่างๆก็เนื่องจากความคิดผิดความคิดผิดที่มีชื่อว่าอโยนิโสมนสิการเป็นยะการคิดโดยสร้างสิ่งที่เรียกว่าสุภนิมิตขึ้นมาคือการกำหนดเฉพาะแง่มุมหรือส่วนเรียกว่าประเด็นที่ตอบสนองอารมณ์แล้วปฏิเสธหรือไม่รับรู้ในประเด็นหรือว่าในแง่มุมต่างๆที่ไม่ตอบสนองความต้องการวิธีแก้ก็คือตั้งใจคิดในส่วนที่เราเซนเซอร์หรือไม่ยอมคิดนั้นเพื่อแก้สุภนิมิตเราก็พยายามสร้างอสุภนิมิตมาแก้กันแต่สิ่งที่จะทำหน้าที่เป็นอสุภนิมิตไม่แน่ไม่นอนเมื่อแล้วแต่ละคนคือบางคนพอนึกถึงเรื่องน้ำมูกน้ำเหลืองน้ำอะไรมันก็รู้สึกน่าเกลียดทันทีแต่บางส่วนของร่างกายฟังแล้วเฉยเฉยเพราะนั้นเราควรจะไล่ตามอาการ32กลับไปกลับมาจนได้ข้อ2-3ข้อที่รู้สึกว่านึกถึงเมื่อไหร่รู้สึกทันทีเลยไม่ต้องคิดมากรู้สึกทันทีเห็นทันทีว่าน่าเกลียดทีนี้ถ้าเรานอกเหนือจากอาการ32ก็ยังสามารถเอาภาพนิมิตที่สร้างขึ้นมาจากการดูซากศพแต่ทุกวันนี้คนที่มีโอกาสเห็นซากศพน้อยหรือถ้าพวกเจ้าว่าเราเคยมีโอกาสเข้าไปดูการผ่าศพเป็นต้นแต่ถ้าเรามีสัญญาเราเคยเห็นหรือเรานึกขึ้นมาได้ให้ก็เป็นอุบายที่ใช้ได้เหมือนกันแต่ยังไงก็ตามถ้าใช้อสุภนิมิตกดสุภนิมิตอย่างเดียวโดยไม่เปลี่ยนความคิดไม่เปลี่ยนแนวความคิดอะไรต่างๆที่อยู่เบื้องหลังบางก็ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันมีเพื่อนอาตมาเป็นเจ้าวาดอยู่วัดป่าทีนี้หน้าวัดเกิดมีการฆ่ากันผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงตายทีนี้ชาวบ้านเท่านั้นถือว่าถ้าใครตายแบบนี้ไม่ให้เผาชาวบ้านมาปรึกษากับวัดจะขอให้วัดช่วยจัดการแล้วแต่ก็จะไม่มีงานเผางานศพก็กลายเหมือนก็เป็นศพอนาถาไม่รู้ประเพณีและธรรมเนียมนี้มาจากไหนอย่างไรก็ตามเจ้าวาดก็รับศพมาแล้วก็ให้ลูกศิษย์ไปขุดหลุมตื้นอยู่ในป่าแล้วก็วางศพไปในหลุมแล้วจากนั้นพระก็ได้ไปดูทุกวันดูความเปลี่ยนแปลงดูความเสื่อมสลายของร่างกาย แล้วก็ถ่ายรูปทุกวันทุกวัน รูปหนึ่งอาตมายังเอาลงในหนังสืออุปารมณีทีนี้ก็อาตมาไม่ได้อยู่ในวัดนั้นแต่ก็ไปเยี่ยมไปดูเป็นครั้งคราวถึง2เดือน3เดือนดูความเสื่อมของศพมันน่าสนใจมากส่วนท่านเจ้าวาดไปดูทุกวันเลยไปนั่งสมาธิดูทุกวันทุกวันพอ1ปีผ่านมาเจ้าวาดสึกแต่งงานอาตมาจึงเห็นว่าเรื่องอสุภกรรมฐานเนี่ยมันไม่แน่นอนเสมอไปนะมันอยู่ที่ความคิดนะบางทีเราก็สามารถเอาสุภะเอาอสุภะอยู่ในสมองเดียวกันมันก็อยู่คนละห้องกันก็ได้นะปัญหาไอ้ภาพหานิมิตที่ได้ผลกับความรู้สึกนี่ซึ่งจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นดูอาการ32หรือว่าจะเป็นซากศพอะไรก็แล้วแต่ถ้าคนที่เรารักจากเราไปไกลซึ่งอีกนานกว่าที่จะกลับมาผมควรทำอะไรจะดีที่สุดครับสกายป์นี่ดีสะดวกดีไม่แพงคนจากไปอยู่ที่อื่นไปเรียนหนังสือหรือไปทำงานที่อื่นมันไม่เหมือนสมัยก่อนหรอกถ้ายังรักกันยังอยากจะรักกันต่อทุกวันนี้มันติดต่อกันได้แต่ก็แล้วแต่ถ้าถือว่าจากกันไปแปลว่าจบแล้วก็ต้องดูความรู้สึกนี้ก็ธรรมดาในความผลัดพรากมันก็เป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือโทษของความรักมันก็ต้องเสียภาษีทีหลังทีนี้จากคำถามนี้ไม่แน่ใจว่าจากไปแบบว่ายังรักกันอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ต้องการคำปรึกษาเรื่องรักทางไกลหรือว่าเรื่องทำใจเดี๋ยวเอาเขียนใหม่แล้วกันนะเดี๋ยวในการภาวนาหากมีอาการตึงปริมาณขมับเรื้อรังไม่สามารถผ่อนคลายให้อาการตึงหายไปได้เราควรทำอย่างไรครับเราสามารถเอาอาการซึ่งตึงมาเป็นอารมณ์กรรมฐานใช้พิจารณาไตรลักษณ์ได้หรือไม่ครับก็คืออาการตึงนี่ก็เป็นทุกขเวทนาแล้วเราสามารถปฏิบัติต่ออาการนั้นตรงตามที่อาตมาสอนเมื่อเช้านี้ก็ได้ซึ่งหนึ่งแผ่เมตตาหรือว่าสร้างความรู้สึกยอมรับแล้วก็จินตนาการว่าลมหายใจเข้าออกตรงจุดที่บวชลักษณะรูปคลำด้วยความเอ็นดูหรือจะพิจารณาดูความไม่เที่ยงของจุดปรากฏลักษณะอาการและความรุนแรงแต่ที่จริงแล้วลักษณะอย่างนี้มักจะเป็นผลของความตั้งใจมากเกินไปการภาวนาคื เป็นโอกาสศึกษาหรือว่าฝึกฝนในเรื่องการทำงานอย่างจริงจังแต่ไม่เครียดมีหาความพอดีระหว่างความตั้งใจและการผ่อนคลายถ้าความตั้งใจมากเกินไปตึงไป มันก็มักจะมีอาการอย่างนี้จะเป็นเรื่องความเจ็บปวดอยู่ที่ขมับหรือว่าจะแน่นหน้าอกหรือจะเพิดประโอมมันก็มีหลายอย่างที่เป็นเครื่องหมายว่าเราบังคับมากเกินไปตั้งใจมากเกินไปการต้องผ่อนคลายไปหน่อยถ้าเรากำลังดูลมหายใจที่ปลายจมูกแล้วจุดใดจุดหนึ่งก็ให้ลดลงดูลมหายใจที่หน้าอกหรือที่ท้องก็ได้หรือว่าเปลี่ยนเป็นการกำหนดอย่างร่วมหลวมอย่างที่แนะนำว่ารับรู้ต่อความรู้สึกในกายส่วนต่างๆแล้วกางกายทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเหมือนร่างกายเป็นลูกโป่งออกซิเจนที่ยุบพองยุบพองแบบสบายๆเพื่อปรับความเพียรให้พอดีไม่เครียดจึงคอยเริ่มต้นใหม่มีคำถามเรื่องวิชิกิจฉาแต่ว่าวันนี้ก็คงบรรยายเรื่องนิวรณ์แต่ที่เหลือก็เอาไว้ก่อนการศึกษาแต่ปัญญาแตกต่างจากการศึกษาวิธีพุทธอย่างไรครับขอบเขตมีประมาณไหนที่จริงโดยเนื้อหาที่ก็ไม่มีความแตกต่างกันที่สำคัญที่เปลี่ยนชื่อก็เพียงเพื่อลดปัญหาที่เกิดจากความเข้าใจผิดในคำว่าวิถีพุทธที่จริงแล้วไอ้คำว่าวิถีก็บอกอยู่ในตัวว่าไม่ใช่รูปแบบพูดหรือไม่ได้พูดถึงประเพณีหรือว่าธรรมเนียมต่างๆที่เป็นพุทธหรือว่าไม่ได้เน้นที่การทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิแต่เน้นที่ระบบการพัฒนามนุษย์อย่างเป็นระบบองค์รวมของพระพุทธเจ้าและการเอาเอกลักษณ์หรือว่าเอาหลักการต่างๆเอามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับระบบการศึกษาทั่วไปแต่เมื่อคนที่เรียกว่าคนไม่เข้าวัดแล้วกันเมื่อคนไม่เข้าวัดไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ใช่แค่ไม่เข้าใจก็เข้าใจผิดแล้วก็ สำคัญผิดมากเป็นระยะนานเราจึงคิดพิจารณาว่าถ้าเราเปลี่ยนชื่อจากวิถีพุทธเป็นพุทธปัญญาเพื่อเน้นว่าเป็นระบบการศึกษาที่ตั้งไว้บนฐานคือปัญญาของพระพุทธเจ้าปัญญาในการพัฒนามนุษย์จะป้องกันหรือจะลดความเข้าใจผิดหรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าใช้ภาษาแต่ภาษาสมัยนี้ก็เรียกว่า rebranding แต่ว่าเนื้อหาเหมือนเดิมอาชีพฆ่าสัตว์เลื้อเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่ายเป็นอาหารและนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องทำการทดลองกับสัตว์เป็นอยู่บ่อยครั้งถึงเป็นอาชีพที่มีบาปกรรมมีบาปกรรมอะไรหรือไม่ฮะแล้วเราจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรบ้างคะ เมื่อให้จิตใจมีความสุขและสบายใจขึ้นค่ะคือบาปกรรมกำหนดโดยเจตนาแล้วความว่ากรรมเป็นบาปหรือไม่บาปส่วนเหตุผลในการฆ่าสัตว์จะไม่ใช่ตัวตัดสินว่าบาปหรือไม่บาปแต่จะตัดสินว่าบาปมากหรือบาปน้อยดังนั้นในกรณีทหารถูกเกณฑ์เป็นทหารส่งไปที่สนามรบถูกบังคับให้ฆ่าศัตรูทั้งที่เขาไม่ต้องการเลยจะบาปไหมก็ต้องตอบว่าบาปถ้าหากว่า เขาตั้งใจยิงแล้วก็ยิงแล้วเขาตายบนบาปเพราะเขามีเจตนาฆ่าแล้วคนนั้นตายอันนี้ก็เป็นบาปแต่ถ้าเขาไม่มีความยินดีในการฆ่าเลยแล้วก็ถูกบังคับให้ฆ่าแล้วก็อย่างนี้เรียกว่าบาปจะน้อยสำหรับบาปฆ่าคนนี่มันจะน้อยแต่ถ้าในกรณีคนฆ่าเพราะชอบฆ่ามีความสุขในการทรมานในการฆ่าและวางแผนคิดปรุงแต่งมาล่วงหน้านานแล้วก็คิดฆ่าในด้วยวิธีที่จะทรมานที่สุดและผู้ที่ถูกฆ่าก็เป็นผู้ที่มีบุญคุณอย่างนี้จะเป็นบาปหนักมากฉะนั้นสิ่งแวดล้อมบริบทเหตุปัจจัยเหตุผลอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวตัดสินความรุนแรงของบาปและผลกรรมแต่ตัวตัดสินว่าบาปหรือไม่บาปคือตัวเจตนาในการกระทำส่วนการฆ่าสัตว์การลิ้นสัตว์ก็เป็นบาปดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ฆ่าสัตว์เพื่อค้นคว้ายารักษาโรคก็ไม่ได้ฆ่าด้วยความพยาบาทก็ยังเป็นบาปอยู่เพราะมีเจตนาฆ่าสัตว์แต่ถ้าไม่ทำด้วยความโหดเหี้ยมหรือทำโดยหวังประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ก็บาปจะน้อยหน่อยแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่บาปแล้วเราจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรถึงจะเมื่อให้จิตใจมีความสุขและสบายคือจิตใจจะมีความสุขในเมื่อสิ่งที่ทำให้จิตใจเราทุกข์หายไปสิ่งที่ทำให้จิตใจเป็นทุกข์ก็คือกิเลสเพราะนั้นจิตจะต้องการความสุขและความสบายใจที่มั่นคงที่เอาเป็นที่พึ่งได้ต้องแก้กิเลสคือต้องปฏิบัติธรรมการลดอัตราตัวตนของตัวเองหรือจะละอัตราตัวตนของตัวเองให้ได้ควรทำอย่างไรมีหลักทางพิจารณาอย่างไรเจ้าค่ะเพราะเหมือนเราจะไม่รู้เลยว่ากำลังยึดอยู่เจ้าค่ะ คือการยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนที่มันมีหลายระดับคำถามนี้มันจะเป็นระดับทั่วไประดับหยาบขอโทษถ้าจะใช้คำเกินการถือตัวถือตนการเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปไม่สนใจความคิดเห็นของคนอื่นอะไรทำนองนั้นตัวเองต้องถูกอยู่เสมอถ้าเป็นความยึดมั่นถือมันในอัตตาตัวตนชั้นสูงเนี่ยเป็นก็เป็นเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานที่จะเห็นกายใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยยึดมั่นถือมันว่าเราว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกับการเห็นไตรลักษณ์นั่นแหละคือการลดหรือว่าการระงับความยึดมั่นถือมันในอัตตาตัวตนแต่ในชีวิตประจำวันเราเริ่มต้นโดยการพิจารณาในสิ่งที่เราได้รับมาจากคนอื่นเพื่อความกตัญญูเดียวเป็นคุณธรรมที่เป็นปฏิบัติต่ออัตตาตัวตนคือคนสังเกตว่าคนที่อัตตาสูงจะไม่ค่อยชื่นชมผู้เป็นอาจารย์ของตนยิ่งกว่านั้นบางทีก็ไม่ค่อยอยากจะยอมรับเลยว่าได้อะไรดีจากครูบาอาจารย์ของตนเหมือนกับว่าตัวเองดีคนเดียวแล้วก็ไม่ค่อยอยากมีใครชื่นชมคนอื่นที่ดีเท่าดีเกินตัวเองแต่ถ้าเราพิจารณาว่าตั้งแต่เราเกิดเรารับอะไรมาทำเป็นเอาสมุดเขียนก็ได้สมุดเขียนว่าทางซ้ายก็สิ่งที่เรารับมาจากคนอื่นแล้วก็ทางขวาสิ่งที่เราให้ไปกับคนอื่นดูว่าอันไหนมันมากกว่ากันทีนี้ทางคนมีอัตตามากคือว่าตัวเองรู้มากกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นด้วยว่าเมื่อเราเห็นว่าโอ้ถ้าเรามีอะไรดีนี่ไม่ใช่เพราะเราคนเดียวดีเพราะคุณพ่อคุณแม่เพราะครอบครัวดีสิ่งแวดล้อมดีโรงเรียนดีครูดีเพราะมีโชคหรือว่ามีบุญเก่ามีบารมีเก่ามีหลายอย่างที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลยถ้าหากว่าครอบครัวไม่ดีพ่อแม่ไม่รักพ่อแม่ไม่ดูแลหรือว่าไม่ให้เรียนหนังสือไม่บังคับให้เรียนหนังสือหรือว่าไม่ซื้อหนังสือให้เราอ่านแล้วไม่เราก็จะเก่งอย่างนี้ไหมคืออยากเราเห็นว่าสิ่งที่เราภาคภูมิใจสิ่งที่เราถือว่าเนี่ยตัวเรานี่ที่ดีที่สุดมันต้องเป็นเหตุว่าเป็นสังขารคือมันเกิดตามเหตุปัจจัยมากมายกายกองไม่ใช่คุณสมบัติของเราคนเดียวอันนี้เดี๋ยวช่วยได้มาก อีกข้อหนึ่งก็คือ อยาก เมื่ออยากให้มีสัจจะกับตัวเองแล้วลองทบทวนหรือว่าพยายามระลึกอยู่ในโอกาสที่เราผิดพลาดทำอะไรว่าไม่ได้เรื่องเลยเพราะว่าคนที่อัตตาตัวตนสูงมักจะต้องเก็บกดหรือว่าพยายามไม่กล่าวถึงไม่คิดถึงความไม่เอาไหนของตัวเองเรียกว่าความผิดพลาดของตัวเองไม่อยากให้ใครกล่าวถึงเลย เนี่ยก็จะดูแม้แต่คนที่เก่งที่สุดบางทีก็จะมีความผิดพลาดอย่างไม่น่าเชื่อกับทุกคนนั่นเวลามีอัตตาสูงเชื่อมั่นในตัวเองมากพยายามระลึกอยู่ในเวลาและในโอกาสที่เราเคยผิดพลาดเพื่อเป็นการเตือนสติให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่บ้างการเมื่อกี้นี้ก็บอกว่าวิปัสสนากรรมฐานเป็นวิธีถอดถอนอัตตาตัวตนในระดับสูงแต่ในชีวิตประจำวันอะไรกันภาวนาทั่วไปการที่น้อมจิตพิจารณาเรื่องความไม่แน่นอนก็ช่วยได้มากในการที่เห็นสิ่งทั้งหลายเป็นของไม่มีตัวมีตนก็คือไม่มีเจ้าของไม่ได้อยู่ใต้การบังคับบัญชาของใครอันนี้ก็ช่วยได้ดีด้วยจะจัดการกับทุกขเวทนาที่เกิดจากความกลัวในอดีตซึ่งยังตามมาถึงปัจจุบันนี้ได้ยังไงเจ้าค่ะคือเมื่อมีความรู้สึกรุนแรงเกิดขึ้นจากกลัวจะอะไรก็แล้วแต่หลักสำคัญคือตั้งสติอยู่ที่กายดูความรู้สึกที่กายความกลัวมันอยู่ตรงไหนมันก็รับรู้รับทราบโอ้เนี่ยดูที่ความรู้สึกในท้องหรือว่าหัวใจเต้นปกติอะไรเป็นต้นนั่นอย่าไปปฏิเสธมันอย่าไปรังเกียจมันอย่าไปไล่มันออกแต่ดูความกลัวว่าสักแต่ว่าอาการของกายและใจแล้วตั้งสติอยู่ตรงนั้นไม่หนีไปไหนอดทนแล้วก็ดูอดทนแล้วก็รู้สิ่งที่ปรากฏแล้วมันก็จะอ่อนไปเองในฐานะฆราวาสต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะบรรลุโสดาบันในชาตินี้เจ้าค่ะก็ไอ้ฐานที่ขาดไม่ได้ก็คือทานความยินดีในทานและศีลเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าคือต่ำสุดก็ศีล 5แล้วก็ต้องเป็นชีวิตที่เรียบง่ายก็ต้องมีเวลาส่วนตัวพอสมควรคือแบ่งระหว่างเวลาทำงานเวลาทำหน้าที่ครอบครัวอะไรต่างๆแต่ต้องมีเวลาส่วนตัวที่จะเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำคุณธรรมที่ต้องมั่นคงแน่วแน่คือศรัทธาคือวิริยะความเพียรสุตตะจาคะปัญญาสุตตะนี่ก็คือความรู้หลักปริยัติแต่ข้อนี้ไม่จำเป็นทีเดียวคือ ถ้ามีก็ดีแต่ถ้าสุตตะยังน้อยอยู่ก็ไม่ใช่จะเป็นข้อห้ามไม่ให้บรรลุแต่ผู้ที่บรรลุส่วนมากส่วนใหญ่จะศึกษาเล่าเรียนเป็นพาหุสูตรพอสมควรแต่สำคัญคือศรัทธาในที่นี้ไหมถ้ารวมเป็นหลักใหญ่สองข้อก็คือเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อในการกระทำเชื่อว่าเราดีเราชั่วเราเจริญเราเสื่อมก็เพราะการกระทำไม่เชื่อในเรื่องการดลบันดาลใจจากดลบันดาลจากพระผู้เป็นเจ้าหรือเรื่องชะตากรรมหรือเรื่องว่าอะไรๆเป็นไปตามดวงอะไรทำนองนี้ถือว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงก็ด้วยการกระทำแล้วก็ข้อที่สองก็คือเชื่อในศักยภาพของตัวเองที่จะบรรลุธรรมอันนี้สองข้อนี้ในขาดไม่ได้ต้องเชื่อในการกระทำและเชื่อในตัวเองและศักยภาพของตัวเองต้องมีความ ความเพียรความพยายามที่จะละกิเลสบำเพ็ญกุศลต้องมีจาคะจะต้องมีจิตที่มีความสุขมีความพอใจในการให้ในการเสียสละในการทำประโยชน์นำความสุขมาสู่คนอื่นแล้วก็ต้องมีปัญญารู้เห็นกายใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงนั้นต้องมีต้องปฏิบัติในเชิงทานและศีลจะต้องภาวนาต้องมีคุณธรรมเช่นศรัทธาเมื่อกี้นี้ว่าวิริยะที่จริงในหมวดนี้พูดผิดมันเป็นตัวศีลต้องมีศีลเป็นที่ตั้งก็มีสุตตะจาคปัญญานี่ก็คุณธรรมประจำของพระโสดาบันศีล5ต้องบริสุทธิ์แล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุก็ควรจะถือศีล8เป็นครั้งคราวแล้วก็ควรจะปลีกวิเวกปฏิบัติธรรมเป็นครั้งคราวแต่สำคัญที่ว่าวิถีชีวิตเรียบง่ายไม่มีอะไรไม่จำเป็นที่รบกวนจิตใจอย่างนี้ก็เป็นฐานของมันกราบนมัสการพระอาจารย์ในมรรค8ข้อที่ว่าเห็นชอบคำดำริชอบพระอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยครับว่าต่างกันยังไงขอบคุณครับเอกคำว่าทิฏฐิในที่นี้หมายถึงความคิดความเห็นความเชื่อทฤษฎีปรัชญาค่านิยมเป็นต้นความหลักความเชื่อก็มันก็จะอยู่ในนี้เหมือนกันทีนี้ตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดอย่างอริยมรรคมีองค์8ถ้าได้สัมมาทิฏฐิตั้งต้นไว้แล้วมันก็ข้ออื่นๆมันจะเข้าโลกได้ดีแต่ถ้าขาดสัมมาทิฏฐิข้ออื่นๆมันก็จะเป็นมิจฉาไปหมดทีนี้ที่มันมีความสำคัญอย่างไรเราเอาเรื่อง เรื่องทุกข์กับสุขเป็นต้นนะคือสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็เกี่ยวกับว่าความสุขคืออะไรนะทีนี้ทั้งหมดสมมติว่าคนมีความเห็นว่าความสุขที่พึงประสงค์หรือความสุขที่สูงสุดอยู่ที่การมีเงินมีทองมีชื่อมีเสียงมีฐานะในสังคมมีคนเคารพนับถืออะไรพวกนี้ก็คือเอามองในแง่ของโลกธรรมถ้าเชื่ออย่างนั้นว่าความสุขที่สูงสุดเนี่ยอยู่ที่สิ่งเหล่านี้ความคิดของเรามันก็จะต้อง ตอบสนองก็จะต้องสอดคล้องกับความเชื่ออย่างนั้นนั้นถ้าเราก็เข้าใจว่าความสุขอยู่ที่โลกธรรมก็จะนำไปสู่ความคิดและความดำริว่าทำยังไงเราจึงจะได้เงินเยอะแยะจะได้มีคนรู้จักชื่อเรามากทำไมจะได้เป็นคนมีชื่อเสียงแล้วจะมีนั่นคือความคิดจะต้องตามมาแน่นอนเพราะถ้าเราเห็นว่าสุขอย่างนี้ในรายละเอียดในวิถีชีวิตทางที่จะนำไปสู่สิ่งที่เราต้องการต้องคิดใช่ไหมแล้วการถ้าเราเข้าใจว่ากันต้องเป็นใหญ่ต้องใหญ่กว่าคนอื่นต้องสูงกว่าคนอื่นให้ความคิดในการที่จะเอารัดเอาเปรียบคนอื่นจะเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นจะกดคนอื่นก็มักจะตามมาถ้าเมื่อมีสัมมาทิฏฐิเห็นว่าความสุขที่แท้จริง อยู่ที่จิตที่หลุดพ้นจากกิเลสเอความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะเป็นในทางที่ออกจากกามหรือว่าความคิดต่างๆที่ไม่พัวพันกับกามเพราะว่าเห็นว่าถ้าจิตหลงอยู่กับกามกับความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันก็พ้นจากกิเลสไม่ได้แน่นอนและเป็นความคิดในความต้องการให้คนอื่นมีความสุขต้องการช่วยผู้ที่เป็นทุกข์ให้พ้นทุกข์คือมีความคิดในการไม่เบียดเบียนในการไม่ทำร้ายฉะนั้นสัมมาสังคัปปะความดำริชอบจึงสืบเนื่องมาจากคุณค่าหรือว่าอุดมการหลักการปรัชญาแนวความคิดค่านิยมอะไรที่รวบรวมแล้วเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคุณพ่อมีปัญหากับคุณอานานหลายสิบปีมีอคติที่คุณอาเป็นต้นเหตุให้คุณพ่อกับคุณแม่เลิกกันและคุณพ่อไม่ให้อภัยเลยทำให้มีปัญหาถึงทุกวันนี้แต่คุณอาก็เป็นคนเลี้ยงดูอย่าข้าพเจ้ามาและให้การสนับสนุนทุกอย่างในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นตัวลูกและหลานมีความอึดอัดใจมากจะสอบถามพระอาจารย์ว่าข้าพเจ้าควรทำอย่างไรสามารถใช้ธรรมะมาช่วยได้หรือไม่นี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งก็เรื่องนี้เราคงจะเป็นผู้ที่มีโอกาสพอสมควรที่จะอาจจะเป็นตัวเชื่อมหรือจะเป็นสะพานระหว่างคุณพ่อกับคุณอาทีนี้ก็จากที่เขียนเหมือนก็ไม่ได้ไม่ได้ให้รายละเอียดมากนักอย่างเช่นว่าคุณอาเป็นเหตุจริงหรือไม่จริงแล้วคือที่พอไม่ให้อภัยนั้นก็คงมีผลกระทบต่อครอบครัวทั้งหมดไม่ใช่แค่เราคนเดียว ทีนี้ถ้าเราสามารถวางแผนอะไรสักอย่างที่จะค่อยๆเข้าไปหาการได้อยู่ที่คุณอาด้วยว่าคุณอาอยากจะกลับเงินดีกับคุณพ่อหรือไม่ทั้งสองคนต้องมีการยอมการพอใจโดยที่คุณพ่อไม่รู้สึกว่าเสียหน้าหรือว่าเสียศักดิ์ศรีทีนี้ถ้าคุณอาผิดจริงในเรื่องนี้ก็คุณอาพร้อมจะขอขมาคุณพ่อได้หรือไม่ถ้าคุณอาไม่ผิดก็เลยต้องคุยกับคุณพ่อในทางที่คุณพ่อจะได้เห็นได้เข้าใจว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรทีนี้ถ้าอยู่ในครอบครัวที่คนมีความภาคภูมิใจในตระกูลมากและเสียดายความบาดหมางกันที่เกิดขึ้นก็ต้องให้ญาติคนอื่นมาช่วยกันช่วยกันให้พูดทั้งสองฝ่ายให้ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นที่ยอมรับทางของคุณพ่อและคุณอาได้เป็นผู้ไกลเกลี่ยคือมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ไม่ได้อยู่ในคำถามซึ่งทำให้อาตมาตอบยากนั้นที่สำคัญก็คือไม่น่าจะต้องเป็นหน้าที่คนเราคนเดียวก็คงต้องประชุมญาติและทุกคนที่เสียดายเสียใจว่าสองคนนี้ยังโกรธกันอยู่หรือยังมีปัญหากันอยู่แล้วก็ช่วยกันคิดหาทางที่จะค่อยๆแก้ไขข้าพเจ้าจะชอบเป็นทุกข์และเป็นกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเสมอคือชอบคิดกังวลไปก่อนถ้ามีคำแนะนำยังไงเจ้าข้าที่จะช่วยแก้ปัญหา เรื่องนี้ก็คงควรจะเขียนบันทึก อย่างหนึ่งในทุกเรื่องที่เรากังวลแล้วถ้าเวลาผ่านไปพอสมควรเมื่อเราอ่านทวนเราก็จะเห็นกับตัวเองว่าสิ่งที่เรากังวลสิ่งที่เรากลัวว่าจะเกิดแทบไม่เกิดเลย 90% ไม่เหมือนที่คิดท่านต้องเห็นเองว่าโอ้นี่เราเป็นทุกข์เป็นเดือนเรื่องนี้เนี่ยคิดมากเกินไปที่จริงก็ไม่เหมือนที่เราคิดเลยแต่เดี๋ยวก็จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ทีนี้ในเมื่อเราอาจจะเป็นทุกข์ในอนาคตจะทุกข์หรือไม่ทุกข์เราก็ไม่รู้แต่ถ้าปล่อยให้จิตวิตกกังวลมันก็ทุกข์อยู่แล้วไม่ต้องคอยถึงเรื่องนั้นที่กลัวจะเกิดขึ้นมันก็ทุกข์ไว้ก่อนทุกข์ด้วยความกังวลทำไมเรากลัวความทุกข์ในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ไม่กลัวความทุกข์ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นแล้วเพราะนั้นเราแก้ปัญหาในปัจจุบันดีกว่าคืออย่าให้จิตใจเป็นทุกข์โดยเปล่าประโยชน์ให้สังเกตเห็นจากประสบการณ์ตัวเองในอดีตประสบการณ์คนอื่นว่าหลายๆมันก็ไม่แน่ไม่นอน ถ้าเราเห็นแนวโน้มว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นต้องถามตัวเองว่าในปัจจุบันนี้มีเราทำอะไรได้ไหมอะไรที่อยู่ในวิสัยที่จะป้องกันเพื่อไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็คอยทำในสิ่งนั้นแต่ในส่วนที่เลือกวิสัยหรือว่ายังไม่ชัดเจนไม่แน่ไม่นอนเราต้องฝึกให้ปล่อยวางทีนี้ในพยายามพูดบ่อยๆด้วยว่าเอการนั่งสมาธิหรือการเจริญสติกับลมหายใจให้เข้าใจว่าทุกครั้งที่จิตเผลอและเราตั้งสติขึ้นมาใหม่อันนั้นก็คือการเพิ่มพลังของสติเป็นการฝึกการปล่อยวางทำไมเราจึงจะปล่อยวางอะไรๆได้ง่ายเพราะว่าเรามีพลังในการปล่อยวางที่ฝึกมาจากการเจริญสติกับลมหายใจจิตเผลอดึงกลับมาเผลอดึงกลับมาเผลอดึงกลับมานี่แหละคือการบำรุงสติซึ่งเปรียบเสมือนกล้ามเนื้อถ้าออกกำลังสติบ่อยๆสติก็จะเข้มแข็งจะเป็นที่พึ่งเราได้และช่วยให้เราปล่อยวางอะไรที่เราแก้ไม่ได้ได้ดีคำว่าดับไม่เหลือและตามเห็นไม่สลักขอเรื่อง เอกเรื่องดับไม่เหลือและไม่ออกและความสละคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าออกใช่ไหมเข้ามาอย่างไรครับอันนี้มันเป็นคำแปลปาลีในอานาปานสติสูตรซึ่งเป็นการเจริญวิปัสสนาหรือการปฏิบัติในสติปัฏฐานในถึงอานาปานสติชั้นสูงชั้นปล่อยวางกิเลสเพราะว่าดับไม่เหลือก็กิเลสดับไปก็ไม่กลับมาเพราะมันตายไปแล้วถึงสละคืนสละคืนนี้ก็คือบางคำนี้แปลจากปาลีแล้วก็เป็นมันความหมายจะต้องสันนิษฐานเอาแต่สละคืนนี้ก็น่าจะหมายถึงว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในธรรมชาติเราเปรียบเหมือนเรายืมมาใช้เมื่อหมดวาระไม่จำเป็นไม่ต้องการอยู่แล้วเราก็สละคืนให้กับธรรมชาติก็เป็นศัพท์ที่ใช้แทนคำว่าปล่อยวางได้เสียสละได้เราจะสามารถช่วยให้เด็กคนอื่นๆโดยเฉพาะครอบครัวที่ยากจนเข้าถึงการศึกษาพุทธปัญญาได้ยังไงบ้างเจ้าคะนี่ก็เป็นคำถามที่ดีซึ่งเราก็คิดอยู่เหมือนกันคือที่เราทำที่ทอสีและปัญญาประทีปคือไม่มีไม่ได้วางแผน อะไรลวงหน้ามากก็เริ่มต้นครูอ้อนเกิดผิดหวังหรือว่าไม่พอใจกับระบบการศึกษาหรือว่าการศึกษาที่สามารถให้กับเด็กๆในสมัยนั้นเราจึงได้ปรึกษาหารือกันว่าถ้าเราปรับปรุงถ้าเราพัฒนาให้เป็นวิธีพุทธเลยเอาหลักของพุทธหลัก การพัฒนามนุษย์ของพระพุทธเจ้ามาใช้จะได้ไหมจะดีไหมก็เริ่มจากทอสีเพราะครูใหญ่ของทอสีเป็นผู้มีศรัทธาและผู้กล้าอยากจะลองแล้วก็มีเพื่อนหรือว่าผู้ร่วมงานที่สนับสนุนมีศรัทธาแต่ต่อมาก็จากอนุบาลเป็นประถมก็มีผู้ปกครองจำนวนมากที่เสียดายว่าโอพอจบป.6แล้วก็ต้องเข้ากระแสทั่วไปอยากให้ลูกสามารถเรียนตลอดจากอนุบาลจนถึงม.6ซึ่งเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การสร้างปัญญาประทีปขึ้นไปขึ้นมาแต่ทีนี้ในคอนเซปต์หรือว่าในความเข้าใจว่าการศึกษาวิธีพุทธหรือพุทธปัญญานี้ จะต้องอยู่ในรูปแบบไหน เราก็ถือว่าระบบนี้ต้องการความร่วมมือจากครูและผู้ปกครองมากเป็นพิเศษมากกว่าโรงเรียนทั่วไปผู้ปกครองต้องเข้าใจต้องสนับสนุนต้องมีส่วนร่วมเพราะว่าถือว่าโรงเรียนเรายังสามารถทำหน้าที่เผยแผ่หลักธรรมหรือว่าแนวทางชีวิตที่ดีงามในวิธีของพุทธศาสนาไปสู่ผู้ปกครองไปด้วยทีนี้ในเมื่อเราเห็นความสัมพันธ์ของความร่วมมือระหว่างครูทุกคนและผู้ปกครองทุกคนแล้วก็เป็นอันว่ามันก็ต้องทำในรูปแบบของโรงเรียนเอกชนเพราะถ้าเป็นโรงเรียนของรัฐถ้าพูดตรงๆคุณภาพของครูมันถึงจะมีครูที่เก่งที่ดีมากเหมือนกันแต่ถ้าจะให้เป็นกลุ่มหรือเป็นไอ้ครูทั้งหมดในโรงเรียนที่จะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรจะรักษาศีล5จะมุ่งมั่นต่อการสั่งสอนในแนวทางนี้ก็คงเป็นไม่ได้และผู้ปกครองก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนโยบายของเราก็คือเราก็ทำของเราเพราะเป็นโมเดลเพราะเป็นตัวอย่างแล้วก็เปิดโอกาสให้โรงเรียนของรัฐหรือว่าสถาบันอื่นได้เข้ามาดูสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แล้วก็ส่วนใดที่ท่านสามารถเอาไปใช้เอาไปเป็นหลักท่านก็เอาไปแต่ในบางส่วนท่านก็อาจจะเอาไปไม่ได้เพราะฉะนั้นที่โรงเรียนของเราเป็นในปัจจุบันนี้ยังเป็นในรูปแบบอย่างนี้ก็ด้วยเหตุผลอย่างนี้แต่ที่สำคัญคือต้องการความร่วมมือกันระหว่างครูและผู้ปกครองในระดับที่ถ้าทำในรูปแบบของโรงเรียนของรัฐโรงเรียนที่เด็กทุกคนทุกระดับสามารถเข้าได้ก็คงไม่ตรงไม่สมบูรณ์ซึ่งโมเดลของเราเองก็ยังอยู่ในระหว่างการทดลองแล้วก็ยังไม่ถึงกับถือว่าทุกอย่างดีแล้วเราก็กำลังพัฒนาอยู่เรื่อยเหมือนกันแต่นี่ในเมื่อถึงแม้ว่าภาพพจน์ของโรงเรียนอาจจะดูว่าเป็นโรงเรียนของเด็กที่มีฐานะดีเจ็กชนชั้นกลางส่วนใหญ่แต่ที่จริงโรงเรียนก็ไม่ค่อยได้กำไรอะไรก็ไม่ได้มีเงินมีทองอะไรมากมายเพราะนั้นเอ โอกาสที่จะมีโครงงานจะเป็นทุนการศึกษาหรือจะไปสนับสนุนโครงงานวิธีพุทธหรือว่าพุทธปัญญาสำหรับเด็กยากจนก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่เรามองข้ามหรือไม่ให้ความสำคัญแต่เพียงแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็คงยังไม่พร้อมเท่าไหร่แต่ถ้าคุณครูหรือมีใครมีความคิดเรื่องนี้หรือมีข้อเสนอแนะหรือว่าก็อยากฟังเหมือนกัน คนเราทำไมแต่ละคนมีปัญหาเยอะจังปัญหาแตกต่างกันออกไปแต่ประเพศที่สามก็โดนรังเกียจตลอดเราควรจะมองปัญหาและเพศที่สามและแก้ปัญหาอย่างไรดีเจ้าค่ะมันคำถามนี้ว่ากระโดดจากปัญหาของคนทั้งหลายเป็นเรื่องเพศที่สามก็ไม่เห็นเป็นปัญหาเลยเพศที่สามเพศที่สี่เพศที่ห้ามันเป็นเราก็เมตตาเราก็เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมันก็ไม่ก็จบแค่นั้นนะก็ไม่ใช่คืออย่างว่าในศาสนาอื่นมันก็มีการรังเกียจเพราะคำสอนในคัมภีร์ของเราก็ไม่มีแบบนั้นก็จะมีขอจำกัดบางอย่างในเรื่องบุคคลที่จะอุปสมบทเป็นนักบวชได้ซึ่งก็เกี่ยวมันไม่ใช่ว่าเพราะรังเกียจแต่เนื่องจากว่าสถาบันสงฆ์ต้องเป็นสถาบันที่เป็นที่ที่เคารพนับถือของคนทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดมีความสงสัยหรือมีการวิพากษ์วิจารณ์หรือว่ามีอะไรโดยเฉพาะในเรื่องการประพฤติพรหมจรรย์ของนักบวชมันก็จะทำให้สถาบันสั่นคลอนดังนั้นก็จะมีแค่ข้อแม่อย่างเดียวแต่สำหรับผู้ที่เป็นเพศที่สามนั้นจะอยู่ในสังคมอย่างไรแล้วเราก็ให้ความสำคัญในความเคารพในฐานะเป็นผู้มีความเกิดเจ็บแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาผู้รักสุขเกลียดทุกข์มันก็สิ่งที่เหมือนกันมันมากกว่าสิ่งที่ต่างกันสำหรับเราถือว่าในการอย่างกันนี่คัมมะสังกัปปะหรือว่าเอกแล้วก็คือความคิดออกจากกามหรือว่าการออกจากเรือนอย่างชั่วคราวก็ออกจากกามแต่มึงก็กามคือกามเอคนจะชอบเพศตรงกันข้ามตรงข้ามเพศเดียวกันทั้งสองเพศหรือไม่ชอบเพศใดเลยมันเป็นเรื่องของกามมันอยู่ที่ว่าเราสามารถออกจากกามในเวลาอันสมควรได้ไหมเราเป็นผู้ที่ควบคุมความต้องการในกามให้อยู่ภายในขอบเขตของศีลธรรมได้ไหมอย่างนี้จะสำคัญกว่าต่อไปเรื่องนี้มันก็ยุ่งมากขึ้นเรื่อยๆฮะเรื่องนี้ต่อไปนี้ก็คงจะมีหุ่นยนต์ที่ดูเหมือนคน นะแล้วยังไงพูดได้รายได้เหมือนคนก็เหมือนกันฮะเราก็ให้ความหวังดีความเคารพไม่เปลี่ยนเปลี่ยนหากต้องการลุดพ้นจากแรงดึงดูดของคู่ครองหรือคู่ที่มีกรรมร่วมกันจะต้องปฏิบัติอย่างไรคะคำถามแปลกๆหน่อยก็อยู่ต้องการจะอยู่ลุดจากแรงดึงดูดของคู่ครองก็ต้องย้ายกลับมาอยู่กับแม่ที่นี่ย้ายไปอยู่บ้านเดียวกันดีกว่าก็ไม่เข้าใจถ้าจะอยู่ด้วยกันรักกันก็ต้องมีความดึงดูดซึ่งกันและกันใช่ไหมมาอยู่ที่ว่าเราเลือกคู่ครองที่ดีหรือเปล่าที่มีกรรมร่วมกันแต่ถ้าอยู่ด้วยกันในเรื่องแรงดึงดูดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้เรารักษาศีลศีลธรรมนั้นเป็นที่รับประกันความปลอดภัยถ้าอยู่ด้วยกันแล้วก็ศีลไม่เสมอกันทิฏฐิไม่เสมอกันหรือมีการทุกตีการมีการรุนแรงการมีอะไรที่มันเกินไปก็แยกทางกันดีกว่าแต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นก็เป็นเรื่องการทะเลาะวิวาทธรรมดาแต่ว่าในเรื่องสำคัญก็ยังเข้าใจกันอย่างรักกันอยู่ก็ดูไปก่อนอดทนไปก่อนความรู้สึกมันก็เปลี่ยนแปลงไปลูกศิษย์ปฏิบัติธรรมมานานหลายปีสาเหตุเห็นว่าในปีแรกๆมีสติรู้เท่าทันโทสะโมหะกิเลสต่างๆได้ดีแต่ระยะหลังรู้สึกกิเลสเติบโตปั่นป่วนจิตใจมากเจ้าขาอยากขอคำแนะนำว่าควรทำยังไงดีอันนี้จะเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาทัพปันปัญญา คือเวลาเรามาปฏิบัติธรรมใหม่ๆนี่มีแรงศรัทธามันตั้งอกตั้งใจมากแล้วพอเป็นของใหม่และศรัทธามีมากแล้วก็ตั้งอกตั้งใจถึงว่ามันมักจะเกิดความเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างโอ้โหเกิดปราบเริ่มปิติเกิดประสบการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ปฏิบัติไปแล้วอย่างนี้มันจะเริ่มลดน้อยลงแล้วหลายคนก็จะเกิดเบื่อและเกิดว่าการปฏิบัติไม่ดีเหมือนแต่ก่อนแต่ว่าเราเทียบกับการถ้าจุดเทียนนะถ้าจุดเทียนในที่มืดโอ้โหสว่างเลยอัศจรรย์แต่เราจุดเทียนในที่มันสว่างแล้วเราสว่างขึ้นมันเหมือนก็ไม่ได้อะไรฮะใช่ไหมนี่เหมือนกันว่าบางทีไม่ใช่ว่าการปฏิบัติเสื่อมแต่ว่าโดยทั่วไปจิตใจเราสูงขึ้น มันก็เลยไม่รู้สึกเหมือนก็ไม่ได้อะไรแต่มันก็มาตรฐานอะไรต่างๆก็สูงขึ้นทีนี้ในกรณีที่เราได้ผลในการปฏิบัติในช่วงต้นๆแต่เหมือนก็ไม่มีไม่มีฐานคือมันก็เป็นฟลุกขึ้นมาแต่ตอนหลังเนี่ยพอมันไม่มีอะไรที่มันรองรับได้มันก็เสื่อมแล้วก็กิเลสก็กลับมาเหมือนเดิมท่านมันจึงจำเป็นที่จะต้องมุ่งมั่นในเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องการเจริญสติในชีวิตประจำวันเรื่องการสร้างบารมีสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์อื่นหลายอย่างพร้อมกันจิตจึงจะก้าวหน้าหรือว่าบางคนใช่ก็เริ่มต้นนี่ก็ปฏิบัติได้มากต้นหลังก็เมื่อไม่ได้ผลที่ต้องการหรือว่าไม่สามารถจะให้ประสบการณ์เหมือนต้นก็ทำน้อยลงน้อยลงพอทำน้อยลงกิเลสก็กลับกำเริบกิเลสกลับกำเริบแล้วก็ยิ่งไม่มีกำลังใจที่จะปฏิบัติมันจะเป็นวัฏฏะของมันอยู่อย่างนั้นตอนอย่างน้อยก็ควรจะให้มติว่าแต่ก่อนนี่เราทำได้บ้างแล้วแสดงว่าศักยภาพหรือว่าความสามารถของเรามีอยู่และเพียงแต่ว่าเราต้องเริ่มต้นใหม่ด้วยความอ่อนน้อมตนแล้วก็พยายามกำหนดว่าทุกวันนี้จุดอ่อนอยู่ตรงไหนจะแก้อย่างไรแล้วก็ต้องแก้อย่างที่ว่าปัญหาทุกประการต้องแก้ในสามส่วนพฤติกรรมเรื่องของศีลส่วนอารมณ์จิตใจเรื่องของสมาธิและเรื่องปัญญาศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาหรือจะเรียกว่าภาวนาสี่ก็ได้มันก็ถูกเหมือนกันนั้นเราก็เริ่มปฏิบัติตามหลักนี้คืออย่าเพิ่งท้อแท้นี่มันก็ทำได้เพียงแต่ว่าเราลงทางแต่ว่าทางก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าต้องเริ่มต้นใหม่พระอาจารย์เคยเจอคนหรือเพื่อนร่วมงานแบบนี้ไม่เจ้าคะ แสดงว่าผู้ถามต้องเคยเจอใช่ไหม อยากมีแนวร่วมอยากได้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากเราแต่พอเราพูดหาว่าเถียงสายหัวถ้าจะมาเคยมีอย่างนี้ไหมนี่ยังไม่มีท่านน้อยมีไหมแต่สงสัยว่าโรงเรียนบางแห่งอาจจะมีอยากให้เราร่วมเสนอและหาข้อสรุปในการทำงานแต่พอเสนอก็ไม่เอาเพราะเขาคิดและมีคำตอบอยู่แล้วในใจแล้วจะให้เรามาร่วมเสนอเพื่อจุดเครื่องหมายคำถามอันนี้ก็ไม่เคยคนประเภทนี้จัดว่าเป็นตอนมีอัตตาสูงหรือไม่เจ้าค่ะเพราะเท่าที่ดูก็มีอายุพอสมควรและผ่านการปฏิบัติธรรมมาแล้วทั้งสิ้น สงสัยอันนี้ไม่ใช่คำถามมันเป็นการระบายมากกว่าเอาไว้เนาะเวลาเดินจงกรมตามพระอาจารย์กำหนดใช้คำบริกรรมไม่ทันเจ้าค่ะคิดว่าเป็นเพราะขาหนูสั้นเมื่อเทียบกับพระอาจารย์จะมีผลอย่างไรคะถ้ากำหนดไม่ทันถ้าจำเป็นต้องเดินเร็วๆทำอะไรเร็วๆควรจะปฏิบัติอย่างไรคะแต่ก็ไม่ถึงกับเร็วมากนะดูเอความที่จริงความเร็วความช้าในการเดินจงกรมมันก็มีไม่ตายตัวแล้วก็ถ้าเดินคนเดียวแล้วก็ปรับให้พอดีกับเราความยาวของทางจงกรมก็มีส่วนอย่างถ้าที่เดินจำกัดสั้นๆเราก็เดินช้าลงแต่ถ้าวัดป่าบางแห่งท่านจะทำทางจงกรมยาวแล้วท่านก็เดินเร็วๆกว่าของเรามากในการเดินจงกรมคนเดียวที่เดินกลับไปกลับมาความเร็วก็ดีความยาวของทางจงกรมก็ดีหลักก็คือถ้ากลับไปกลับมามากเกินไปมันรบกวนแต่ถ้าเดินยาวเกินไปมันจะมีโอกาสเผลอมากเกินไปเท่าไรจึงจะพอดีเรื่องการปฏิบัติเราก็วางลักไว้จะดูความรู้สึกในกายแล้วก็เปลี่ยนดูความรู้สึกในฝ่าเท้าแต่จะบริกรรมหรือไม่บริกรรมมันก็ไม่ใช่ขอบังคับการบริกรรมก็เป็นคู่สรุปายช่วยซึ่งอาจจะเหมาะกับคนบางคนถ้าเดินคนเดียวเดินช้าลงในโดยจังหวะที่พอดีกับตัวเองการบริกรรมจะเหมาะแต่ถ้าเดินตามอาตมาหรือตามพระเรารู้สึกไม่ได้ก็เลยหาทางที่ทำได้ดูแต่ความรู้สึกในฝ่าเท้าอย่างเดียวหรือตั้งสติกับความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปและความรู้สึกในขาหาข้อวัดปฏิบัติที่เหมาะนี่ก็คือการภาวนาคือการแก้ปัญหาทุกอย่างกำลังฝึกในเป็นคนที่แก้ปัญหาตัวเองได้คือคำสอนหรือว่าคำแนะนำสำหรับคนร้อยกว่าคนไม่ใช่ว่าจะเหมาะกับคนทุกคนมันเป็นไปไม่ได้แต่เมื่อมีหลักใหญ่ว่าต้องการมีสติมีสัมปชัญญะความรู้ตัวมีความเพียรที่ไม่ดึงจงเกินไปไม่ย้อนจงเกินไปในเรื่องรายละเอียดนั้นเราก็ปรับได้คือถ้ารักษาหลักใหญ่เอาไว้ลองอย่างที่อธิบายเรื่องการดูลมหายใจที่ปลายจมูกหรือว่าจุดใดจุดหนึ่งจะดูแต่ความรู้สึกอย่างเดียวก็ได้ถ้าจิตไม่อยู่เลยก็ใช้การบริกรรมก็ได้ไม่ชอบการบริกรรมก็นับลมหายใจก็ได้ก็อานาปานสติทั้งนั้นแต่สำคัญก็คือเราจะอยู่กับลมหายใจอย่างไรจิตจึงจะยอมถ้าใช้วิธีอื่นที่ไม่ใช่นับไม่ใช่บริกรรมถ้าจิตใจอยู่แล้วมีสติรู้ตัวก็ใช้ได้แล้วมันไม่ใช่ว่าจะต้องตรงตามที่อยู่ในคัมภีร์และตามที่ครูบาอาจารย์สอนที่ตายตัวที่ขาดไม่ได้ก็คือสติสัมปชัญญะแล้วก็ความเพียรชอบหรือว่าอาตาปิความเพียรเผากิเลสสามข้อนี้นะถ้าสามข้อนี้อยู่ได้แล้วก็ยังอื่นมันก็ปรับได้อ้าวจบละสำหรับบ่ายนี้